Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա 20 րոպեներին լսեք։ Հայ ազգային կոնգրեսը մի քանի ամիս առաջ լուծարված փաստահավաք խմբի անդամներին Քոչեանում կրկին հավաքվել և հանդես գալ ամփոփիչ զեկույցով։ Իրավապահները բացահայտել են հեռուստալրագրող Նվեր Մնացականյանի վրա մայիսին տեղի ունեցած հարձակումը, այսօր այդ մասին հայտարարել է ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը։ Տնտեսական անկումը Հայաստանում մոտենում է 20%-ի ցուցանիշին, արդյոք ճգնաժամը կհանգեցնի կառավարության հրաժարականին փորձագետների գնահատականները։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկոյան հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ վերջինիս նախաձեռնությամբ։ Հայաստանի նախագահի կայքէջում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել են հայ-ամերիկյան երկկողմ հարաբերություններին և տարածաշրջանային հիմնախնդիրներին, մասնարարապես հայ-թուրքական քաղաքական երկխոսությանը վերաբերող հարցեր։ Ամերիկայի Կալիֆոռնիա նահանգի Դաշնային դատարանը չեղյալ է հայտարարել օրենքը, որի համաձայն Օսմանյան կայսրությունում 1915 թվականի կոտորածների ժամանակ զոհված հայերի հարազատները կարող են կյանքի պահպանողագրության փոխհատուցում ստանալ։ Associated Press գործակալության հաղորդմամբ դատարանը նշել է, որ օրենքը հակասահմանադրական կերպով միջամտում է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությանը։ Տեղի հայերը պատրաստվում են բողոքարկել դատարանի վճիռը։ Մանրամասները այս եթերաշամին։ Ռուսաստանում Խոշորագույն Սայանոշուշենսկայի հիդրոէլեկտրակայանի վթարի արդյունքում զոհվածների թիվը հասել է 26-ի։ Այսօր փրկարարները ևս 9 մարդու դիակ են հայտնաբերել, շուրջ 50 մարդ մինչ օրս անհետ կորած է համարվում։ Շաբաթվա սկզբին տեղի ունեցած աղետի հետևանքներին այսօր տեղում ծանոթացել է երկրի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Վերջինս հանձնարարել է ստուգել երկրի բոլոր խոշոր արդյունաբերական կառույցները, համանման վթարներից խուսափելու նպատակով։ Ավանստանում շարունակվում է 3 տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների քվեների հաշվարկը, մինչ այդ միջազգային հանրությունը շնորհավորում է Ավանստանի ժողովրդին ժողովրդավարացման ուղղությամբ տարած հաղթանակի համար։ Չնայած ընտրողների մասնակցության ցածր ցուցանիշին, Միացյալ Նահանգների նախագահը, ՆԱՏՕ-ն և ՄԱԿ-ը քվեարկությունը հաջողված են համարել և քաջալերել ընտրությունների մասնակիցներին։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ 6 գերտերությունների ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամների և Գերմանիայի հերթական հանդիպումը տեղի կունենա սեպտեմբերի 2-ին։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության ղեկավարները 3 խնդրի շուրջ հեռախոսազրույց են ունեցել։ Անցած ամիս մեծոտնյակի երկրները Թեհրանի ժամանակ էին տվել մինչև սեպտեմբեր միջազգային հանրության առաջարկներին պատասխանելու համար։ Հակառակ դեպքում արևմուտքը սպառնում է խստացնել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները։
Շնորհակալություն, շարունակում ենք թողարկման։ Մի քանի ժամ առաջ լրագրողներին է հանդիպել ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, մի քանի անգամ հետաձգված, բայց վերջապես կայացած այս ասուլիսի ընթացքում ոստիկանության ղեկավարը հայտարարել է, թե առաջիկա մի քանի օրերին մի շարք հնչեղ բացահայտումներ են լինելու կապված վերջին շրջանի աղմուկահարույց հանցագործությունների հետ։ Պարզվում է, արդեն իսկ բացահայտված գործեր էլ կան, դրանց մասին կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն այսօր հայտարարեց, որ իրենց տվյալներով մայիսին Շանթ հեռուստաընկերության մեկնաբան Նվեր Մնացականյանին ծեծի ենթարկելու դեպքը կապ չի ունեցել նրա մասնագիտական գործունեության առավել ևս Հրանտ Վարդանյանի որդու հետ, ինչը մամուլում շրջանառվում էր։ Ըստ ոստիկանապետի, երիտասարդ հանցագործները Մնացականյանին պարզապես շփոթել են տարածքի աղջիկներից մեկի հոր հետ։
Բանից պարզվեց անհետ հետ մի պատմություն, որի հետ ընդհանրապես այդ մարդը կապ չունի։ Ինչ որ աղջիկա պատմություն, ճղճին պատմություն, որը մտել է չենք դուրս եկել շփոթել են Նվեր Մնացականյանին մեկի հոր հետ, որը այս պահին պատահմամբ մոտեցել է, մի խոսքով նույն Նվեր Մնացականյանն էլ որևիցե կասկած չունի Հրանտ Վարդանյանի եւ նրա որդու հետ կապված։ Իսկ քրեական գործով նրանց առնչվող որևիցե բան այս պահին չի հիմնավորվել եւ կապ չկա որևիցե։
Երկու հոգու նկատմամբ մեղադրանքի առաջադրվել 117-րդ հոդվածով թեթև մարմնական վնասվածք հասցնելու համար, սակայն նրանք ազատության մեջ են, քանի որ ըստ Ալիք Սարգսյանի թեթև մարմնական վնասվածքի համար չեն կալանավորում։ Սարգսյանին հարցրեցինք, արդյոք ընդդիմադիր երիտասարդ Տիգրան Առաքելյանը թրուցիկներ բաժանելիս այդքան ծանր վնասվածքներ էր հասցրել ոստիկաններին, որի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրվեց կալանքը։ Տիգրանն ի դեպ այժմ դատապարտյալների հիվանդանոցում է, իր պնդմամբ գլխին ստացած վնասվածքների հետևանքով։
Իսկ ինչ վերաբերում է մարմնական վնասվածքին, մարմնական վնասվածք այնպիսին էր, որ Տիգրան Առաքելյանը կարող էր ձերբակալվել։ Իսկ մնացած հարցը տվեք դատարանին, ինչի համար են ձերբակալել նրան։ Իսկ ինչի պիտի չձերբակալեին։ Ինչի, որ Տիգրան Առաքելյանն էր, դրա համար պիտի չձերբակալեին, որ առաջի դեպքը չէր, դրա համար պիտի չձերբակալեին, որ իր մոտ արդեն ձա մշակված ձև էր ոստիկանի վրա ձեռք բարձրացնել։ Տիգրան Առաքելյանն արդեն երրորդ անգամ ոստիկանի վրա ձեռք բարձրացրեց։ Երրորդ անգամ։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Ինչքան էլ բարկանամ ին ոստիկանի վրա, սերժանտի ասարակ, կյանքում ինչ չեմ կարող պատկերացնել սերժանտի վրա ձեռք բարձրացնելուց, եթե նա համազգեստակրում։ Ուզում եմ հավատալ, ոնց որ կնոջ վրա չեմ կարողանում ձեռք բարձրացնել, ո՞տենց էլ ոստիկանի վրա։ Չէ, նույն բանը չէ։ Կարևորն էլ անկարևորներից տարբեր է։ Կնոջ նկատմամբ հարգանքս նկատի ունեմ։
Ոստիկանապետի ասուլիսին ներկա էր Իրինա Հովանիսյանը։ Հայազգային կոնգրեսին մասկազմող քաղաքական ուժերի ուշադրության կենտրոնում կրկին մարտի 1-ի իրադարձություններն են մասնարապես մի քանի ամիս առաջ լուծարված փաստահավաք խմբի ճակատագիրը։ Այսօր լրագրողներին հանդիպել է կոնգրեսի ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանը, նշելով, որ ընդդիմությունը կոչ է անում փաստահավաք խմբի անդամներին ավարտին հասցնել անցած աշնանը սկսած գործը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայազգային կոնգրեսը փաստահավաք խմբին կոչ է անում հրապարակել վերջնական ամփոփ եզրակացություն։ Հայտարարությունը ներկայացեց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Հայազգային կոնգրեսը կոչ է անում փաստահավաք խմբին շարունակել իր փաստահավաք գործունեությունը։ Մենք նաև կոչ ենք անում փաստահավաք խմբին, բացի առանձին դրվագներով և ասպեկտներով զեկույցներից, հանդես գալ վերջնական ամփոփիչ զեկույցով։
Հիշեցնենք, Սերժ Սարգսյանի հունիսի 6-ի որոշմամբ ուժը կորցրած էր ճանաչվել փաստահավաք խումբ ստեղծելու մասին իր իսկ կարգադրությունը։
Կներեք, մեզ համար որևէ նշանակություն չի ունեցել Սերժ Սարգսյանի կարգադրությունը։ Մենք վստահ ենք, որ իրենց կատարած հանցագործությունը նրանք ձգտել են պարտակել, և փաստահավաք խումբը եթե ստեղծել են միայն ճնշման տակ։
Լևոն Զուրաբյանը վկայակոչեց Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի վերաբերյալ ընդունված վերջին բանաձևը։
Հստակ գրված և կոչ է արված, որ փաստահավաք խմբի անդամները հանդես գան զեկույցներով և որ այդ զեկույցները հրապարակվեն։
Կոնգրեսի հայտարարության մեջ նշված է, որ փաստահավաք խմբի անդամների 3 եզրակացությունները մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովում հրապարակային և մանրակրկիտ քննության առարկա չեն դարձել։
Ավելին, հանձնաժողովի անդամները, խախտելով անաչառության սկզբունքը, մինչև վերջնական եզրակացության հրապարակումը արդեն հանդես են գալիս քաղաքական հայտարարություններով և որակումներով, որոնք սպասարկում են իշխանության պաշտոնական վարկածները։
Հայտարարության մեջ կա անդրադարձ նաև սեպտեմբերին ակնկալվող եզրակացությանը։
Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի սեպտեմբերին հրապարակվելի զեկույցը ֆիկցիա է, այն գրվելու է առկա փաստական նյութի անտեսմամբ մեր տեղեկություններով, նույնիսկ ոչ այս հանձնաժողովում, այլ գործադիր իշխանության կաբինետներում։
Լևոն Զուրաբյանի ասուլիսին ներկա էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Տնտեսական անկումը Հայաստանում շարունակվում է նորանոր տխուր ռեկորդներ սահմանելով։ Վիճակագրական ազգային ծառայության վերջին տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 7 ամիսներին արձանագրված անկումը ավելի քան 18% է կազմել։ Անկման առաջատարը շարունակում է շինարարական ոլորտը մնալ։ Ռուբեն Մելանն է ներկայացնում։
Հայաստանի տնտեսական անկումը շարունակել է խորանալ, այս տարվա առաջին 7 ամիսների տվյալներով կազմելով 18.5%։ 2009-ի առաջին կիսամյակում անկման ցուցանիշը 16.3% էր։ Այս ամիս ավելի վաղ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, թե կառավարության ձեռնարկած հակաճգնաժամային քայլերի արդյունքում գալիք ամիսներին տնտեսական անկումը կմեղմանա և տարին Հայաստանը կեզրափակի 12%-անոց տնտեսական անկմամբ։ Իսկ բառացիորեն 2 օր առաջ նմանատիպ կանխատեսում արեց նաև ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանը։
Ամեն դեպքում մենք կարծում ենք, որ բյուջենք կատարվում մոտ 12-ից 15% տնտեսական անկման պարագայում։
Դաշնակցական պատգամավոր տնտեսագետ Արան Ռանյանի փոխանցումը
տնտեսական անկման ցուցանիշը աճել է, սակայն եթե նայենք բովանդակությունը եւ ճյուղային կառուցվածքը, կտեսնենք, որ անսպասելի բաներ այստեղ չկան։ Հիմնական այդ անկման պատճառներից մեկը դա շինարարությունն է, դա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ մենք լուրջ խնդիրներ ունենք մեր տնտեսական կառուցվածքի առումով, մեր նախկինում իրականացած տնտեսական քաղաքականության առումով եւ ուղղակի այս ճգնաժամը սրեց եւ այլ ավելի բացահայտեց մեր եղած խնդիրները։
Նշենք, որ տնտեսության ճյուղերից տարեկան կտրվածքով ամենամեծ անկումը առաջին 7 ամիսների արդյունքներով գրանցվել է հենց շինարարության ոլորտում, կազմելով շուրջ 55.5%, ինչը 1%-ային կետով ավելի վատ արդյունք է, քան հունվար-հունիսի ցուցանիշներ։ Հիշեցնեմ, որ օրերս քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանը մեզ հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ երկրորդ կիսամյակում կհաջողվի մեղմել անկումը շինարարության ոլորտում։
Երկրորդ կիսամյակում բավականին աշխուժություն կա եւ կառավարությունը իրոք ձեռնարկեց համապատասխան բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները եւ ես համոզված ձեւով կարող եմ նշել, որ երկրորդ կիսամյակում բավականին լուրջ դրական ուրեմն տեղաշարժեր կնկատվեն։ Այդ թվում եւ բնակ շինարարության հարցում եւ ընդհանրապես պետ բյուջեից հատկացված ծրագրերի ֆինանսավորման արդյունքը։ Այս բոլոր դերական տեղաշարժերը արդեն իսկ նկատվում են։
Ռուբեն Մելյաններ ներկայացնում։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Իրավունք դեֆակտոն գրում է, աշնանային ներքաղաքական զարգացումներում գնալով ավելի արդիական է դառնում նախկին ու ներկայ իշխանությունների միջև պայքարի հավանական սերացումը։ Նախկին ասելով նկատի ունենք Ռոբերտ Քոչարյանին եւ նրա շրջապատը, քանզի Տեր Պետրոսյանը նախկինի նախկին իշխանությունն է, մանրամասնում է Պարբերական նուն դգծում։ Ներքաղաքական զարգացումները դարձյալ ընթանալու են առաջին, երկրորդ, երրորդ նախագահներ երանգյունում եւ կողմերից յուրաքանչյուրի ձեռնարկած քայլերից է կախված իր համար առավել նախընտրելի դիրքերի ձևավորումը։ Արաբոտի խմբագրի համոզմամբ Բանկա Հայաստանի պատմության մեջ քաղաքական գործունեության գլխավոր բաղադրիչներն են Ա. պահանջել ինչ-որ մեկի հրաժարականը կամ Բ. հիմնավորել, թե ինչու է այդ հրաժարականը աննպատակահարմար։ Տվյալ ժամանակահատվածում ամենաարմատական թունդ ընդդիմությունը կոնգրեսը պահանջում է նախագահի հրաժարականը։ Ավելի լայն, կառուցողական ընդդիմադիր աշնակցականները ցանկանում են, որ հրաժարական տարդ գործնախարարը, գրում է Արաբոտն ու հավելում։ Վերջերս ական հայտ է դառնում նաև, որ մեզանում կան շրջանակներ, որոնք խիստ դժգոհ են կառավարության տնտեսական քաղաքականությունից, և հնարավոր է, որ մոտ ժամանակներս կպահանջեն վարչապետի հրաժարականը, այդպիսով իհայտ կգա ամենաթեթև ոչ ալկոհոլային ընդդիմությունը։ Լրագիր էլեկտրոնային անդրադառնալով երկրում կարգու կանոն հաստատելու ամրագոտիներ կապելու եւ օրենքը հարգելու մասին իշխանությունների կոչերին գրում է։ Հենց միայն այն, որ իշխանության ամենաբարձր պաշտոն զբաղեցնող անձինք եւ նրանց հարազատներն ու ընկերները օրենքի հայտնի շրջանցողներ են, արդեն իսկ հանրության համար բավական է համոզվելու, որ Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքը հարգելով ընդամենը յոլա կգնաս, ոչ ավելի։ Հայոց աշխարհը անդրադառնալով Թուրքիա Հայաստանի նախագահի այցի շուրջ ծավալվող բանավեճին գրում է. Կարծում ենք, այս բանավեճերը որևէ արդյունք չեն տա այնքան ժամանակ, քանի դեռ միմյանցից հստակորեն չեն տարանջատվել զուգահեռաբար առաջադրվող երկու խումբ հարցերը. Առաջին ապրիլի 22-ին Շվեյցարիայի միջնորդությամբ երկու երկրների արտգործնախարարների ստորագրած համատեղ հայտարարությամբ ամրագրված ճանապարհային քարտեզի իրականացման դիվանագիտական գործընթացը եւ երկրորդ 2008 թվականի սեպտեմբերի 6-ին Թուրքիայի նախագահի Երևան կատարած այցի պատասխան քայլը ձեռնարկելու քաղաքավարական անհրաժեշտությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Երեկ Կալիֆոռնիայի դաշնային դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել նահանգային այն օրենքը, որի համաձայն հայոց ցեղասպանության զոհերի ժառանգները կարող էին փոխհատուցում ստանալ, թե ինչ է թաքնված ամերիկյան դատարանի նման որոշման ետևում, փորձել է պարզել Կարինե Քալանթարյանը։
Օրենքը, որ Կալիֆոռնիայի նահանգում ընդունվել է 2000 թվականին, դատարանում քննության է առնվել ցեղասպանության զոհերից մեկի ժառանգի հայցով։ Associated Press գործակալության տարածած հոդվածի համաձայն հայցվորը դատարան է դիմել, որովհետև ապահովագրական ընկերություններից մեկը հրաժարվել է վճարել սահմանված գումարը։ Դատավոր Դեյվիդ Թոմսոնը ասել է, թե դաշնային կառավարությունը գիտակցված որոշում է կայացրել չօգտագործել քաղաքական հետևանքներով հղի ցեղասպանություն տերմինը առաջին աշխարհամարտի տարիներին զոհված հայերի նկատմամբ։ նկատմամբ։ Իհարկե, Կալիֆոռնիայի նահանգը կարող է չհամաձայնել դաշնային կառավարության կայացրած այս որոշման հետ, հավելել է դատավորը, սակայն չի կարող հակասել դրան։ Հայցվորի փաստաբան Բրայան Կաբաթեքը ասել է, թե նահանգի օրենսդրության և դաշնային քաղաքականության միջև որևէ հակասություն չկա։ Շուրջ 40 նահանգ Միացյալ Նահանգներում ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Կալիֆոռնիայի դատարանն էլ ասվածին հակադրել է, թե խնդրի վերաբերյալ ազգային քաղաքականությունը որոշվել է նախագահներ Բիլ Քլինթոնի և Ջորջ Բուշի օրոք, ովքեր ընդդիմացել են կոնգրեսի բանաձևին հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ։ Նախագահները հիմնավորել էին, թե ցանկացած նման քայլ կարող է վնասել Թուրքիայի հետ Միացյալ Նահանգների ունեցած հարաբերություններին, և 3 անգամ մերժել են ներկայացուցիչների պալատի ընդունած ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ բանաձևը։
Գարինե Քալանթարյաններ ներկայացնում։ Այժմ էլ միջազգային թիվ 1 լուրին անդրադառնանք, որն այսօր ստացվում է Քաբուլից, Աֆղանստանում երեկ կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները արդեն իսկ տարբեր մեկնաբանությունների ու թեժ վիճաբանությունների առիթ են տվել։ Գործող նախագահ Համիդ Քարզայի կողմնակիցները տոնում են իրենց տեխնացուի հաղթանակը։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները հակառակը հայտարարում են, թե Քարզայի հաղթանակի մասին նման վստահ հայտարարությունները խիստ վաղաժամ են։ Տաթևիկ Լազարյանն է հետևում Աֆղանստանում ծավալվող իրադարձություններին։
Աֆղանստանում երեք նախագահական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների քվեարկությունն ավարտվել է, այժմ ընթանում է քվեաթերթիկների հաշվարկը, նախնական արդյունքները կհայտարարվեն վաղը, վերջնական արդյունքները միայն 2 շաբաթից, իսկ մինչ այդ նախագահական ընտրություններում 2 հիմնական մրցակիցները, գործող նախագահ Համիդ Քարզայը և նախկին արտգործնախարար Աբդուլա Աբդուլահը, հայտարարում են յուրաքանչյուրն իր հաղթանակի մասին։ Այսօր Քարզայի նախընտրական շտաբի ղեկավարն է հայտարարել, որ Համիդ Քարզայն այս ընտրություններում ստացել է ձայների մեծամասնությունը, կեսից ավելին, և որ երկրորդ փուլի անհրաժեշտություն չի լինի։ Աբդուլա Աբդուլահի շտաբից այդ հայտարարությունները որակում են սուտ և ասում, որ երկրորդ փուլի անհրաժեշտություն չի լինի, քանի որ հենց Աբդուլան է հավաքել ձայների 63%-ը, մինչդեռ Քարզայը ընդամենը 31% ունի։ Աբդուլահի կողմնակիցները նաև պնդում են, որ Աֆղանստանի հարավային Քանդազար շրջանում ընտրախախտումներ են եղել և որ այդ շրջանում ընտրողները ճնշման են ենթարկվել և քվեարկել են վախի մթնոլորտում։ Բացի այդ, նախկին արտգործնախարարը մեղադրել է Քարզայի կողմնակիցներին քվեաթերթիկներ գողանալու մեջ։ Ցավալի է, որ իշխանության պաշտոնյաները խառնվել են ընտրական գործընթացին որոշ շրջաններում, բայց չնայած դրան վստահ են, որ ժողովրդի քվեարկությունը կարտացոլվի ընտրության արդյունքներում, ասել է Աբդուլա Աբդուլահը 3 քվեարկության ավարտից հետո հրավիրած մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Գործող նախագահը ևս ասուլիս է հրավիրել։ Աֆղան ժողովուրդը, անտեսելով ռումբերը, ահաբեկումները և մահապարտահաբեկիչների սպառնալիքները, եկել է քվեարկելու, և չնայած այդ ամենին մարդիկ մասնակցել են ընտրություններին, ասել է Համիդ Քարզայը։ Մինչդեռ հաղորդագրությունների համաձայն ընտրողների մասնակցության թիվը բավական ցածր է եղել, ինչը վերագրվում է թալիբների սպառնալիքների և իրականացրած ահաբեկչական գործողությունների հանդեպ վախին։ Չնայած ընտրությունների օրը 190,000 աֆղանցի զինվորականներ և մոտ 100,000 միջազգային անվտանգության ուժեր ապահովում էին ավելի քան 6,000 ընտրատեղամասերի անվտանգությունը, լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ընտրությունների օրը 73 հարձակում է եղել, Աֆղանստանի ընտրություններին արդեն արձագանքել է միջազգային հանրությունը, արևմտյան պետությունները ընտրությունները բնութագրել են որպես ժողովրդական հաղթանակ հաղթանակ։
Աֆղանստանում ցավալված հետընտրական զարգացումների մասին պատմում էր Տաթևիկ Լազարյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Այս ժամին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, լսեք ժամը 19:00-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքէջ ազատություն.am հասցեով։